Ioan capitolul 10, de la 1 la 21. Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staurul oilor și sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. Portalul îi deschide și oile aud glasul lui. El își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor și oile merg după el pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el pentru că nu cunosc glasul străinilor. Iisus le-a spus această pildă, dar ei n-au înțeles despre ce le vorbea. Iisus le-a mai zis, adevărat, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor. Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Dar cel plătit, care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge și lupul le răpește și le împrăște. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun. Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine, așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl. Și eu îmi dau viața pentru oile mele. Mai am și alte oi care nu sunt din staurul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mă ia cu sila, ci o dau de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Din pricina acestor cuvinte, iarăși s-a făcut dezbinare între iudei. Mulți dintre ei ziceau, are drac, este nebun. De ce l-ascultați? Alții ziceau, cuvintele acestea nu sunt cuvinte de îndrăgit. Poate un drac să deschidă ochii orbilor? Amin. Trecem astăzi la capitolul 10, de la Evanghelia după Ioan. Și l-avem împărțit în două, de la 1 la 21 și de la 22 la 42. Și această primă parte a capitolului am numit-o parabola păstorului. După versetul 6, care ne spune Iisus le-a spus această pildă, dar ei n-au înțeles despre ce le vorbea, pildă sau parabolă. Acum că suntem la poezie și la figură de stil și la metafore, și parabola este tot o figură de stil. Și vorbește despre ceva care înseamnă altceva. Cam asta este parabola, este o asemănare a unui principiu, a unui adevăr de bază, printr-o ilustrare, printr-o ilustrare comună, care este accesibilă tuturor. Și în cazul acesta, ceva foarte cunoscut pentru ei, pentru iudei, și anume păstorul. Și o să parcurgem pasajul acesta, nu prea în amănunt, pentru că avem multe versete. În primul rând, pericole în versetul 1. Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Oile, poporul lui Dumnezeu asemănat cu oile și când vorbim despre oi, vorbim și despre un staul, despre un adăpost, o împrejbuire unde sunt în siguranță, dar chiar și acolo, în staul, există pericole. Și parabola asta cred că ne este și nouă foarte accesibilă, pentru că oi vedem și noi peste tot și când urcăm la muntele rugăciunii mereu, ne întâlnim cu oile și câinii și ciobanii și peste tot în munții României sunt oi. Mai greu ar fi pentru alții care nu au văzut o oaie niciodată și niciun cioban și trebuie să li se explice despre ce e vorba. De doar trebuie să le se explice parabola asta cu altă parabolă, cu ceva ce este comun și obișnuit pentru ei. Însă pentru noi este ușor de înțeles. Și pentru ei era ușor de înțeles și totuși n-au înțeles. Nici măcar ucenicii n-au înțeles. Până în versetul 6, Iisus le-a spus această pildă, dar ei n-au înțeles despre ce le vorbea. Deci, vorbea despre păstorul cel bun, dar avea o altă semnificație. Tot ceea ce spunea avea de-a face cu altceva. Au înțeles că vorbește despre un păstor, că vorbește despre unii care vin și intră pe altă parte și că păstorul intră pe ușă, dar nu înțelegeau despre cine e vorba. Chiar și în Saul, unde sunt oile și am înțeles că acesta este poporul lui Dumnezeu, și acolo există pericole, pentru că Saulul are ca scop tocmai să protejeze turma, însă există pericolul ca un rău făcător, un rău voitor să intre în Saul și hoțul nu intră pe ușă niciodată. Hoțul intră, spune aici, pe altă parte, sare pe altă parte și am zis noi că intră pe ușa din dos. Dușmanul intră pe ușa din dos, însă acest Saul nu are două uși, are o singură ușă și o să vedem imediat care este ușa aceasta. Deci sunt pericole și sunt multe pericole, chiar și în Saul. Și înțelegem că chiar în biserică, în biserica Domnului Iisus Hristos, există pericole. Lupi răpitori. Hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Cei mai comuni dușmani ai oilor sunt lupii. Mai sunt și urși, mai sunt și alte animale, dar lupii de obicei. Și sunt și cei mai periculoși lupii, pentru că și cu lupii îi aseamănă Domnul pe dușmanii bisericii. Prezbiterilor din Efes, Apostolul Pavel le spune în Fapte 20, știu că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma. Și ei se vor preface în slujitori ai lui Dumnezeu, vor îmbrăca haine de oaie, dar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. Lupul este cel mai periculos dușman al turmei, pentru că spre deosebire de urs, de exemplu, care intră în turmă și ia o oaie și pleacă cu ea și câinii, ciobanii, tot el n-au ce să-i facă și cam știu și ciobanii cei cu ursul, ia o oaie și se duce. Lupul care intră în staulul oilor, lupul nu pleacă. Lupul ia o oaie și o scâșie și nu o mănâncă. Și ia următoarea și o scâșie și următoarea. Deci lupul scâșie cât îl lași. Scâșie la nesfârșit. Și vedeți ce pericol, ce mare pericol, pentru că Domnul ilustrează sau aseamănă dușmanii bisericii cu lupii răpitori, care fac rău atâta cât pot, până când sunt opriți. De aceea spunea Martin Luther că dreptul suprem este să dai afară lupul din staulul oilor. Deci dreptul suprem al bisericii este să dea afară lupul din staulul oilor. Și Apostolul Pavel demască pe acești lupi răpitori, îi demască în biserica din Corint și spune că sunt apostoli mincinoși și se prefac în apostoli ai lui Hristos și îi va și confrunta atunci când va veni în Corint. Când voi veni, vreau să văd puterea celor ce s-au îngânfat și nu vorbele, pentru că împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Tot la fel, Apostolul Pavel le spune corintenilor, dați dar afară răul din mijlocul vostru. Dreptul suprem este să dai afară lupul din staulul oilor. Și până acum nu cred că cineva a văzut vreun cioban care să stea să se uite cum lupul sfârșie turma toată. Ce să-i faci? Că tocmai pentru asta e pus acolo, pentru asta are și câini de pază. Deci face tot ce poate să scoată lupul afară din staul. La fel, sarcina păstorului în biserică este, sau prezbiterului, este să privegheze asupra turmei, cum spune și Apostolul Petru, asupra turmei peste care v-a pus Duhul Sfânt episcop sau priveghetori. Adică să privească, să supravegheze, să păzească turma. Știți că ciobanii din Betleem făceau de strajă noaptea împrejurul turmelor. De ce făceau de strajă? Pentru că erau pericole. Erau pericole și trebuiau să fie treji. Și Apostolul Petru ne amintește de mai multe ori, fiți treji și vegheați. Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu, asemănat acolo, și caută pe cine să înghită. Urmează 2, prețul cunoașterii, versetele 2-6. Cine intră pe ușă este păstorul oilor. Deci este o diferență între cine intră pe ușă și cine sare pe altă parte. Cel care sare pe altă parte este un străin. Este un necunoscut. Cine intră pe ușă este păstorul oilor. Cine intră pe ușă n-are nimic de spus. Cine intră pe ușă, intră pe față. Ce am avut de spus și Domnul a spus, am spus Dumnezeu pe față. N-am spus nimic în ascuns. Portarul îi deschide, oile aud glasul lui, el își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor. Șoile merg după el pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el pentru că nu cunosc glasul străinilor. Și versetul 6, care l-am mai amintit de două ori, Iisus le-a spus această pildă, dar ei n-au înțeles despre ce le vorbea. Prețul cunoașterii. Și vorbim despre cunoașterea păstorului. Foarte importantă este cunoașterea păstorului. Ce preț are cunoașterea păstorului? Nu putem să evaluăm prețul acesta, cât este de mare, pentru că este chiar viața oilor. Cunoașterea păstorului, de cunoașterea păstorului depinde viața oilor. Dacă nu îl cunosc bine, dacă nu-i cunosc bine glasul, vor veni alții. Știți cum a făcut Ion Creangă povestea? Că a venit lupul și și-o ascuțit limba. Și și-o pregătit și glasul ca să semene cu glasul taprei. Dar și vorba românească că lupul schimbă părul, dar ne-l-a vulbat. Pe dinăuntru, lup răpitor. Deci cunoașterea păstorului este o problemă de viață și de moarte. În ce ne privește pe noi, este tocmai viața noastră, este viața veșnică, care înseamnă să-L cunoaștem pe Tatăl și să-L cunoaștem pe Fiul. Să cunoaștem glasul păstorului care ne cheamă, care ne vorbește și să nu confundăm glasul lui. Asta înseamnă să stai mult în prezența cuiva ca să-i cunoști glasul. Dacă într-o creșă sunt 100 de copii și vine mama unuia dintre ei să-l ia pe copilul ei, din 100 de glasuri care strigă acolo, aude glasul copilului ei. Știe exact. Dacă copilul ei țipă în mulțimea asta de 100 de copii și toți se joacă, aude glasul și știe exact că este copilul ei. Cam asta este relația între Hristos și biserica lui și cam așa trebuie să cunoaștem și noi glasul păstorului, ca să fim protejați. Nu merg deloc după un străin pentru că nu-i cunosc glasul. Avem și o cântare a fratelui Bogdoveanu, să nu merg după un străin, Doamne, niciodată. Nu merg deloc după un străin. Fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Și prețul cunoașterii, vedeți că e în paralel cu o necunoaștere, cu o ignoranță. Și oamenii se potesc asta, că ar fi ignoranță, să nu fii documentat, să nu fii pregătit, să nu fii citit, să nu fii, știu eu, educat. Nu cunosc glasul străinilor. E importanță de viață și de moarte să cunoști glasul lui Dumnezeu. Și nu e important să cunoști alte glasuri. Și glasurile străinilor, peste voi, nu cu nicio altă greutate, spune Bisericii din Tiatira, voi care n-ați cunoscut adâncimile Satanei. Ăștia cunoșteau și alte lucruri. Unii din Biserica din Tiatira cunoșteau și alte lucruri și tocmai aceia care cunoșteau și alte lucruri și au experimentat și alte lucruri, erau într-un mare pericol. Și împreună cu Izabela spune că Domnul îi va arunca pe pat, îi va arunca bolnav pe pat și vor și muri dacă nu se vor pocăi de păcatele lor. Nu ne ajută la nimic să cunoaștem multe lucruri și alte lucruri și din experiența mea pot să vă spun că este un curs foarte periculos care se face în seminarii și în școli teologice care apologetică partea a doua. Și are de-a face cu religii false și secte. Deci la cursul ăsta numai despre asta se vorbește, despre religii false și secte. Și se iau pe rând și se analizează crezul, doctrinele lor și se combat unde greșesc. Însă, de fiecare dată când am trecut prin cursul acesta, am trăit o stare de mare apăsare. O mare apăsare spirituală. Învățând pe alții care sunt aceste religii false, care sunt sectele, să știe și cum să se păzească de ele, cum să se ferească, doar expuși la ceea ce învățau ei, fără niciun fel de legătură cu ei, simți o mare apăsare spirituală. Dar să ajungi să le și experimentezi, cum erau cei din Tiatira, adâncimile Satanei, ca să le cunoști mai bine și să știi după aceea de ce să ferești, asta este chiar asta e adevărată ignoranță și prostie până la urmă. Nu merg deloc după un străin, fug de el pentru că nu cunosc glasul străinilor. Și v-aș da un exemplu aici, că de cea mai mare importanță pentru noi este cunoașterea adevărului. Noi nu trebuie să cunoaștem și falsul, ca să putem distinge bine între adevăr și fals. Și nu trebuie să studiem falsul, ci trebuie să studiem și să cercetăm adevărul. Domnul spune, cercetați Scripturile, nu cercetați și Upanishadele, nu cercetați și Vedele. Nu cercetați și ce știu eu ce alte religii comparate. Nu le cercetați pe astea, n-aveți nevoie de ele. Cercetați Scripturile, pentru că ele mărturisesc despre mine. Spuneam de un exemplu pe care l-am amintit aici. Un expert în depistarea falsurilor, la bani. și special la lira străină. Și a fost întrebat cum de reușiți atât de repede să depistați falsurile, studiați foarte mult falsurile, și eu a spus, nu studiez falsul deloc. Eu studiez foarte mult originalul. Deci tot timpul studiez originalul și pentru că cunosc originalul foarte bine, pot să-mi dau seama de orice mic amănunt care nu corespunde cu originalul. Așa că și noi trebuie să cercetăm scripturile și să le cunoaștem bine. Și cu cât cunoaștem mai bine scripturile, cu atât vom putea să ne păzim de acești hoți și tâlhar care intră în staul pe altă parte, care au altă voce, care e diferită de vocea stăpânului, dar nu-i mult, știți că nu-i mult diferită, seamănă. Seamănă cu vocea stăpânului, că dacă ar fi cu totul diferită, nimeni nu i-ar asculta. Trei, privilegiul mântuirii, 7-10. Iisus ne-a mai zis, adevărat, adevărat vă spun, că eu sunt ușa oilor. Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt ușa, dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Eu sunt ușa, dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra și va ieși și va găsi pășunile. Hoțul nu vine decât să fure, să junghe, să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viața și să aibă din belșug. Au venit mulți înainte de Domnul și vor veni mulți și după El. Și Domnul Iisus spune, vor veni proroci mincinoși. Vor veni mulți proroci, se vor ridica mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Însă oile n-au ascultat de glasul lor. Ce mare încurajare! Oile n-au ascultat de glasul lor. Dacă există învățători contrafăcuți, cum spune Petru, să știți că noroți au și ridicat mulți învățători mincinoși. Dacă există învățători contrafăcuți, există și oi contrafăcute. Adică frați mincinoși. În biserică există și învățători mincinoși și există și frați mincinoși. Și despre aceștia vorbesc toate epistolele. Și în special a doua epistola lui Petru și epistola lui Iuda. În care Iuda spune, sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste care se ospătează de-a binelea. Și sunt comparați, acolo sunt multe metafore, niște nori fără apă, alungați de furtună, niște copaci de două ori dezrădăcinați, pentru ei este păstrată negura întunericului. Unde erau acești oameni? Erau în biserică. Ascunși în biserică. Și dacă cineva nu-l cunoștea și nu cunoștea bine glasul păstorului, putea foarte bine și foarte ușor să fie înșelat de astfel de voci. Asta se întâmplă și astăzi se întâmplă peste tot. Peste tot există astfel de persoane care înșală pe mulți. Vorbesc în stânga, în dreapta, vorbesc pe ascuns, stânci, ascunse și soarta lor este îngrozitoare. Soarta acestor persoane și a învățătorilor mincinoși și a fraților mincinoși este îngrozitoare. Când aceștia sunt depistați, dacă i-am descoperit, din acel moment noi trebuie să ne separăm cu totul de astfel de frați, spune Apostolul Pavel, v-am spus să nu aveți niciun fel de legătură cu curvarii. Dar nu m-am referit la curvarii lumii acesteia, că atunci ar trebui să ieșiți din lume, ci la cel care, măcar că îi zice frate, totuși este curvar, lumesc, lacom, crăpăreț și mai sunt date acolo câteva caracteristici, un astfel de om nu trebuie nici măcar să mâncați. Deci când este identificat o astfel de persoană, trebuie rupte imediat legăturile cu el. Chiar dacă e membru biserică. Pentru că sunt mari pericole. Sunt învățători mincinoși, sunt frați mincinoși. Există pericolul contrafacerii. Deci privilegiul mântuirii este numai pentru oi. Oile n-au ascultat de ei. Eu sunt ușa oilor. Eu sunt ușa, dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Acum, Domnul ca păstorul cel bun, ca fiind păstorul cel bun, cel care cunoaște totul, pe el nu-l poate înșela nimeni. Pe el nu-l poate înșela niciun hoț și niciun tâlhar. El îi cunoaște pe toți. I-a identificat pe toți. Toți cei care au venit înainte de mine au fost hoți și tâlhari. Și am mai putea să spunem ceva, că nu este decât o singură cale pentru mântuire. Privilegiul mântuirii este unic. Și nu există mântuire în afară de Hristos. Nu există intrare în Împărăția lui Dumnezeu decât prin Hristos. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Orice altceva, orice altă religie, orice altă învățătură, orice altă cale este falsă, hoț și tâlhar. Oricât de frumoasă ar putea să pară o religie. Dacă nu propovăduiește mântuirea prin credința în Domnul Iisus Hristos ca fiind Mesia, Fiul lui Dumnezeu, nu poate fi mântuit în niciun fel. Nu există nicio altă cale de mântuire. Și pericolul este mare aici, dar asupra minții noastre este mare pericolul, pentru că Noi putem să ne gândim la oameni de mare valoare care au trăit în generațiile trecute și poate și în generația asta să mai fie oameni foarte genii. Ne putem gândi la oameni foarte educați, foarte culți, oameni care au scris lucruri grele, care au rămas pentru posteritate și parcă n-am putea să ne imaginăm că acești oameni se vor duce în iad. Că se vor pierde. Așa mari valori. Ei au produs capodoperele umanității și acești oameni să se ducă în iad. Deci pericolul este atât de mare, deci să fim și influențați de operele lor, de scrierile lor, dacă le cercetăm, dacă le studiem, până acolo încât chiar un om ca Martin Luther a ajuns să facă o afirmație în secolul al XVI-lea, care suna cam așa: cred că Dumnezeu, în atot știința lui, va găsi o cale să-l mântuiască pe Platon. Deci să vă închipuiți? Cred că Dumnezeu, în atot știința lui, va găsi o cale, adică o altă cale, că el, Platon, nu a avut nimic de a face cu Hristos, din potrivă a avut de a face cu alte căi, care duc la moarte, spune Solomon, însă pentru că a fost așa o valoare, pentru că a scris astfel de capodopere, parcă nici Martin Luther nu-și putea imagina ca un astfel de om să ajungă în iad, ca și un ticălos de rând, ca și un criminal, să aibă aceeași soartă. Deci, pericolele sunt foarte mari, foarte mari și în special asupra minții noastre. De aceea și pocăința înseamnă transformarea minții, transformarea minții și o predare și o dedicare a ființei întregi a trupului, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu și să nu vă potriviți cu chipul acestui veac, ci să fiți transformați prin înnoirea minții voastre ca să deosebiți bine voia lui Dumnezeu. Urmează patru preciul mântuirii. Deci privilegiul mântuirii, mântuirea este numai pentru voi, nu pentru capre, caprele nu vor fi mântuite. De aceea și scopul predicării și al învățării și al sfătuirii și al îndemnării este pentru hrănirea oilor, pentru trupul lui Hristos. Turma lui Dumnezeu peste care v-a pus Duhul Sfânt episcop. Duhul Sfânt a pus episcop peste turma lui Dumnezeu, peste turma de oi, nu peste turma de capre. Și spunea cineva că rolul păstorului este să hrănească oile, nu să distreze capele. Când slujba bisericii se transformă în divertisment, în distracție, atunci nu mai este o turmă de oi, ci este o adunătură de capre. Și în ziua aceea, păstorul va separa. Judecătorul va separa la dreapta și la stânga. Cum îi va separa? Cum separă păstorul oile de capre? Și nici numai un cioban nebun poate fi indus în eroare să confunde oaie cu o capră. De așa ceva, niciun cioban nu poate să facă o astfel de greșeală niciodată. Deci prețul mântuirii 11 la 13. Eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își dă viața pentru voi. Care este prețul mântuirii? Vorbeam de prețul cunoașterii, care înseamnă mântuire pentru noi, cunoașterea lui Hristos. Care este prețul mântuirii? Maxim. Viața însăși, viața Mântuitorului. Prețul mântuirii este însăși viața Mântuitorului. Eu îmi dau viața pentru voi. Cel plătit care nu este plătit și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lucrul venind, lasă oile și fuge. Și lucrurile răpește și le împrăștie. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun, eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Până la 15. Așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum eu cunosc pe Tatăl și eu îmi dau viața pentru oile mele. Deci prețul mântuirii de la 11 la 15. Și este însăși viața Mântuitorului. Și vedeți că oile mă cunosc pe mine așa cum Tatăl mă cunoaște pe mine și cum eu cunosc pe Tatăl. Cât de mare este prețul cunoașterii Domnului Iisus Hristos. Pentru aceasta, pentru cunoașterea Lui, toate le-am socotit ca o pierdere, zice Apostolul Pavel, și chiar acum le socotesc ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii Lui. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășirea suferințelor Lui să mă fac asemeni cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip la învierea dintre cei morți. Parcă de această cunoaștere e legată învierea. Sau cunoașterea Domnului se leagă direct de învierea noastră din morți. 5. Poporul mântuit. Versetul 16. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Un verset care este o mare încurajare pentru noi. Mai am și alte oi. La ce se referea staulul și oile și păstorul în primul rând pentru ei, pentru ucenici și pentru la poporul Israel. La israeliți. A venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Și mai târziu spune Apostolul Pavel, iudeu nu este cel care se arată pe din afară, ci este cel care este pe dinăuntru. Și nu tot ce coboară din Israel este Israel. Și pe el împrejur nu este aceea făcută de mâna omului în carne, ci este cea făcută de Duhul lui Dumnezeu, o tăiere împrejur a inimii, care înseamnă pocăința și nașterea din nou. Deci care este poporul mântuirii? Din cine e format poporul lui Dumnezeu, poporul mântuirii? Odată din Israel, din cei care vor intra de această ușă. Cei care au fost, care intră pe altă parte, sunt hoți și tâlhari. Deci din Israel vor intra pe această ușă, nu mulți vor intra. O să vedem chiar la sfârșitul acestui pasaj, vor fi doar unii, puțini, vor fi cei care vor intra. Și vor mai fi și alte oi. Deci pe lângă, deci să zicem, dacă tot poporul din Israel este godit turma lui Dumnezeu, nu toți aceștia intră în împărăția lui Dumnezeu, intră doar cei care vor crede că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și evident lucrul acesta, că pe toată istoria Vechiului Testament a poporului Israel, în toate generațiile, judecata lui Dumnezeu și mânia lui Dumnezeu s-a descoperit asupra lor și Dumnezeu i-a nimicit de multe ori, i-a pedepsit și mulți dintre ei au pierit din cauza faptului că s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Și în pustie, spune în Epistola către Evrei, că în urmă Dumnezeu a nimicit pe cei care n-au crezut și a nimicit pe cei mai mulți dintre ei, i-a nimicit, așa că n-ar trebui nimeni să se potignească sau să aibă o problemă astăzi, să spună cum oare un Dumnezeu așa bun va trimite atât de mulți oameni în iad, că doar ca voi pocăiți așa foarte puțini în lume și doar numai atâția o să fie mântuiți. Știți că a întrebat cineva pe Domnul, Doamne, oare puțini sunt cei ce sunt pe care mântuiți sau mulți sunt cei pe care mântuiți? Și Domnul le spune, nevoiți-vă să intrați pe poarta acea strântă, pentru că mulți vor vrea să intre și nu vor putea. Cine dă năvală, pune mâna pe ea, pe împărăția lui Dumnezeu. Deci, pe lângă cei din Israel care sunt mântuiți, vor mai fi mântuite și alte oi, alte națiuni, am spune, nu din alte popoare. Unii au interpretat acest verset ca existând și alte lumi, că ar mai fi și alte lumi pe lângă lumea aceasta, cum Domnul spune că în casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dar eu vă duc să vă pregătesc un loc, deci toate celelalte, nu știm cine locuiește în ele, că ar mai fi alte locuri locuite de alte ființe create de Dumnezeu, și că și alții s-ar putea să fie în situația asemănătoare nouă, să aibă nevoie de mântuire, dar acestea sunt doar pure speculații. Speculații ale minții omenești, care poate specula și se poate gândi la tot felul de lucruri și la tot felul de imaginații, și acestea nu sunt alimentate de adevăr, nu sunt alimentate de Scriptură. Speculațiile acestea nu sunt alimentate de Scriptură, ci de ce sunt alimentate? De cărți ale misterelor, de fenomene oculte, de farfurii zburătoare, de tot felul de ciudățenii. Omul aude, este expus la tot felul de povești cu extratereștri, relatări, oameni care s-au întâlnit cu extratereștri. Știți că în urmă cu vreo 30 de ani era în vogă asta cu farfurile zburătoare. Până și Ceaușescu publica prin ziarul Sfinteia câte un articol și câte o poză, uite ce-au văzut, ia uite-o cu zboară, ce persoane o tras cu, o executat, era un șef de post și-o luat soldații cu el și le-a spus la ea să coboare de pe farfuria asta care strălucea toată și ea nu a răspuns în niciun fel. Și o comandat foc și o tras la foc automat, nu a întâmplat nimic cu ei. Cu ăștia, au intrat înapoi și au zburat mai departe, au plecat. Tot felul de ciudățenii și de povești. E, dacă noi plecăm urechea la astea și suntem impresionați de ele, pentru că știrile astea impresionează, atunci când ajungem la un pasaj de felul acesta în Scriptură, dintr-o dată mintea ne ia razna și începem să ne gândim că vor mai fi și alții extraterestri, alte lumi și alte despre care Biblia nu ne spune nimic și Apostolul Pavel ne atenționează nu cumva să ne rătăcim în istorie cu îngeri. Și despre îngeri știm niște lucruri, dar despre alte lumi despre care nu știm nimic. 6. Puterea Mântuitorului. Versetele 17 și 18. Prima parte. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața care iarăși o iau. Nimeni nu mă dă cu sila și o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși puterea Mântuitorului. Deci vorbim de privilegiul mântuirii, prețul mântuirii, poporul mântuirii și puterea Mântuitorului. Deci mântuirea aceasta care este pentru toți, însă de fapt va fi doar pentru unii în final, trebuie să fie foarte puternic. Cineva care se poate să mântuiască trebuie să fie foarte puternic. Care este puterea Mântuitorului? Este puterea asupra vieții și asupra morții. El are puterea asupra vieții și asupra morții, ceea ce niciun om nu are. Din toată rasa umană, niciun om nu are putere și asupra vieții și asupra morții. Niciun om nu a putut să-și dea viața de la sine și să-și o ia înapoi. Poate să-și dea viața, că or fi putut mulți să-și dea viața, că atâția își pun capăt zilelor, spun că nu mai suportă viața și cumva și-a luat viața, așa se spune, și-a luat zilele. Dar să-și le dea înapoi, nu mai poate nimeni, nici toată lumea nu mai poate să-i dea zilele înapoi, să-i dea viața înapoi. Și aici vedem puterea Mântuitorului, care este puterea asupra vieții și puterea asupra morții. Și va și urma ultimul semn și ultima minune, învierea lui Lazar, care Domnul arată că are puterea asupra morții. Că ceea ce spune, că am putere să-mi o dau și am putere să o iau, este demonstrat chiar cu un om mor de 4 zile în descompunere. Și 7 porunca lui Dumnezeu, în versetul 19, ultima parte. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Am putere să-mi dau viața și am putere să o iau iarăși. Asta este porunca care am primit-o de la Tatăl. Înțelegem că porunca Tatălui era tocmai jertfirea Fiului. Asta era porunca Tatălui. Porunca lui Dumnezeu, care este viața veșnică, era ca Fiul să se jertfească pe sine. Să se aducă pe sine ca jertfă pentru păcat. Și știți că, citim în Psalmul 110, în psulul cărții este scris despre mine, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și în Ghețiman, Domnul se roagă, Tată, dacă cu putință, să treacă de la mine paharul acesta, dar facă-se nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Porunca lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, prin această voie am fost sfințiți noi, în Evrei 10, adică prin jertfirea trupului lui Hristos. Asta este porunca lui Dumnezeu. Și am sintetizat-o așa într-un cuvânt sau în două, mântuirea prin har. Porunca lui Dumnezeu este mântuirea prin har. Jertfirea Fiului lui Dumnezeu va oferi tuturor oamenilor posibilitatea să fie mântuiți prin har, prin credință, darul lui Dumnezeu. Concluzia. Potignirea iudeilor, 19 și 20. Din pricina acestor cuvinte, iarăși s-a făcut dezbinare între iudei. Cuvintele acestea ar fi trebuit să fie un imbol și o încurajare pentru ei să intre pe ușă. Din moment ce li s-a spus, eu sunt ușa și eu pot să dau viață veșnică, am puterea asupra vieții și asupra morții, să dea năvală să intre în Împărăția lui Dumnezeu, iată care e rezultatul. Din pricina acestor cuvinte, iarăși s-a făcut dezbinare între iudei, ceea ce înseamnă că acești iudei s-au mai dezbinat și în alte ocazii, mai înainte. Deci cine s-a dezbinat mai înainte, continuă să se dezbine. Cum spune în Apocalipsa, cine este întinat, să se întineze și mai departe. Și cine este sfânt, să se sfințească și mai departe, pentru că vremea este aproape. Deci nu s-au mântuit, s-au potignit. Mulți dintre ei ziceau, are drac, este nebun, de ce-l ascultați? Auziți ce cuvinte am auzit noi până acum? Uitați-vă ce au înțeles. Ce reacție au avut cei mai mulți dintre ei? Are drac, este nebun, de ce-l ascultați? Și cuvinte mai frumoase ca acestea, parcă rar putem să găsim ca și credincioși în Scriptură. Imediat ne ducem la Psalmul 23, când citim Ioan 10, eu sunt păstorul cel bun, direct la Psalmul 23. Mintea ne se duce, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic și așa mai departe. Deci cuvinte care aduc mare mânduire turmei lui Dumnezeu, oilor, credincioșilor, pentru cei necredincioși sunt o blasfemie, sunt o hulă, sunt cuvinte de respins, sunt o nebunie, spune aici, are drac, este nebun. De ce l-ascultați? Pe de o parte, întunecarea minții, mulți cu mintea întunecată și se întunecă și mai departe. Și avem și o implicație care este pentru puțin. Că vorbeam despre mântuire, implicația este pentru nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strântă, alții ziceau. Mulți ziceau și alții ziceau. Deci dacă mulți ziceau, nu mai rămas mulți. Dintre toți care ascultau, mulți ziceau într-un fel, cei care au rămas au fost puțini, sigur. Că nu putea să fie mulți și ăștia și să fie mulți și ceilalți. Alții și sunt și numiți alții. Și-au numit asta întrezărirea adevărului. Versetul 21. Cuvintele acestea nu sunt cuvinte de îndrăcit. Poate un drac să deschidă ochii orbilor? Iată niște oameni care erau pe calea cea bună, care erau către ușa care intră în staurul oilor, către Domnul Iisus Hristos, făceau pași, așa cum a făcut și orbul din naștere. Și vedeți că semnul pe care l-a făcut Domnul lucra în inima acestor oameni. Că Domnul a făcut aceste semne pentru ca cei care aud să creadă că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aibă viața în numele Lui. Cei mai mulți au zis că e îndrăcit. Pe dos, decât că este Hristosul, au crezut că e chiar Belzebul și se scoate dracii cu Domnul dracilor. Însă unii, alții, spuneau, cuvintele acestea nu sunt cuvinte de îndrăcit. Cuvinte care au dezbinat pe unii, pentru alții, au fost prilej de a merge înainte, de a-i duce la credință, nu sunt cuvinte de îndrăcit, poate un drac să deschidă ochii orbilor. De când este lumea, nu s-a auzit să deschide cineva ochii unui orb din naștere. Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Deci au făcut acești oameni, au făcut un pas înainte și eu cred că acești oameni au ajuns la credință. Urmau să mai facă alți pași, nu mai știm despre ei, ce s-a întâmplat cu ei după aceea, dar știm că ziua 50.000, 3.000 de oameni s-au întors la Dumnezeu. În acei 3.000, cred că erau și aceștia, alții, care ziceau, cu acestea nu sunt cuvinte de îndrăcit. Acordau atenție cuvintele Domnului Iisus Hristos, îi atrăgeau aceste cuvinte, poate un îndrăcit să vindece un orb din naștere, minunea începea să lucreze în inima lor. Și acum o să ne rugăm. Meditând la această parabolă a păstorului, care ne este atât de familiară, atât de plăcută, care ne aduce atât de multă mângâiere sufletului, vedem că sunt și totuși sunt mulți și multe pericole, dar faptul că păstorul cel bun ți-a dat viața pentru voi și ne aduce și mângâiere și ne aduce și asigurare că prin cunoașterea Domnului Iisus Hristos ajungem la mântuire, prin cunoașterea Domnului Iisus Hristos suntem protejați de rău și de rău făcători. Nu merg deloc după un străin, pentru că nu cunosc glasul străinilor, nu pleacă urechea la glasul străinilor, dar cunosc bine glasul păstorului. Cunosc bine cuvântul lui Dumnezeu. Le spune Domnul fariseilor, vă rătăciți saducheilor, pentru că nu cunoașteți nici scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Asta înseamnă rătăcire. Deci înțelegem că pentru ca să nu ne rătăcim, trebuie să cunoaștem scripturile și să cunoaștem puterea lui Dumnezeu. Puterea Mântuitorului, puterea asupra vieții și puterea asupra morții, nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu care a înviat din morți pe Domnul Iisus Hristos și care ne-a înviat și pe noi împreună cu Hristos, ca să trăim o viață nouă.